Labas ir sveiki, mėly klausytojai. Jūs klausote žinių radio. Ateinančią valandą su jumis būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Na, o eteryje, kaip visuomet šiuo laiku, jūsų savaitės laida Labas Milda. Šiandien mano studijos svečias generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Labą dieną, generolė.
Labą dieną, Milda.
Mūsų studijos telefono numeris, kaip visuomet, 852-431-431. Skambinkite, užduokite savo klausimus mano studijos svečiui arba tiesiog komentuokite. Na, o visiems tiems, kurie mėliau rašo, kaip visuomet, savo klausimus, savo komentarus, savo pastebėjimus, jūs galite parašyti mūsų mobiliojoje programėlėje. Šiandien mūsų tema yra suvienyti visuomenę ir kariuomenę. Ar tai yra misija įmanoma? Su mano laidos svečiu mes šiandien diskutuosime apie tai, kokios konkrečios paramos šiandien reikia Lietuvos kariuomeniai iš mūsų visuomenės, kaip paskatinti jaunimą eiti atlikti būtinąją tarnybą, bei kaip pakelti kariuomenės prestižą. Šiandien su generolu mes sutarėme, kad politinių temų, nepaisant, na, tikrai ne visiškai ramaus savaitgalio, penktadienio ir savaitgalio mes neliesime, tačiau vis dėlto vieną dalyką norėčiau jūsų paklausti. Generolė, kaip jūs vertinate praėjusios savaitgalio rinkimus mums priešiškoje šalyje? Ir prieš atsakant, norėčiau pacituoti Arkadijaus Vinokūro socialinio tinklo Facebook įrašą. Jisai rašo visus Lietuvoje gyvenančius Rusijos piliečius, vakar dalyvavusius Rusijos rinkimų farse, paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Kokiu jisai taip pat klausia, kokiu pagrindu nacistinės Rusijos piliečiams sudaromos sąlygos dalyvauti tame, kodėl Lietuvos policija padeda Rusijos ambasadai prižiūrėti tvarką prie ambasados. Na, čia turbūt suprantama, kodėl, nes ta ambasada mūsų mieste stovi. Ir jisai, na, ragina visus balsavusius tiesiog lauk iš Lietuvos. Generolė, kaip jūs tai matote?
Tai aš nevadinčiau visų pirma to rinkimais. Tai yra labai panašu į balsavimą, kuris vykdavo sovietiniais laikais, kada irgi buvo verčiama tiesiog ateiti rinkimus. Ne į rinkimus, o būtent tai tik vadinosi rinkimai. Iš tikrųjų, tai būdavo balsavimas. Nėra iš ko rinktis. Tai panašių scenarijų įvykiai klostėsi Rusijoje. Jokių ten rinkimų nėra, yra balsavimas, yra būtinai, kuo jie buvo suinteresuoti, kad kuo daugiau žmonių ateitų į tą balsavimą. Tai jau ten balsų vargu kažkas skaičiavo, todėl kad jau dienos pabaigoje vakar rinkimai, ar tas balsavimas rinkiminės apylinkės užsidarė ir praktiškai jau rezultatai buvo aiškus, iš karto buvo kalbėta jau vakar vakare, kad 88% prabalsavo už Putiną, nors šiaip tai per visą Rusiją reikėjo skaičiuoti tos balsus, kiek gavo procentų kiti kandidatai, net neskelbiama, tai žodžiu sudėtinga čia vadinti kažkokiais tai rinkimais, tai... Nu, pasiekmės kokios? Gali būti pasiekmės, vėl viskas tęsis, kaip buvo iki šiol, tik tai ta situacija gali dar pablogėti. Su pirma, Rusija jau perėjo prie karo, atsistojant karo ekonomikos bėgių. Tai vyksta karas dabar, ką darys toliau Putinas, kaip jis įsivaizduoja, kad gavo dabar tų rinkėjų palaikymą, tai čia gali būti įvairūs scenarijai, bet nieko gero tai mums nežada. Ir toliau bus vykstė tie grasinimai, turbūt tęsis karas Ukrainoje, galbūt padaugės politinė represija pačioje Rusijoje. Tai, žodžiu, situacija tikrai pablokės, na, nepasidarys geresnė. Tai kokiu jisai žingsniu atmiausiu metu imsis, pamatysim. Bet aš taip galvoju, kad nieko gero mums tai nežada. Ir kaip minėjau, jau ekonomika yra pastatyta ant karo ekonomikos bėgių. Tai grįžti atgal į taikos ekonomiką bus labai sudėtinga. Ir Putinas aišku, kad dabar įdarbinta šitiek žmonių, paleista šitiek karo pramonės įmonių. Tai dabar visą tai, jeigu ir būtų pats rašytos kažkokios paliaubos arba taikos sutartis, tai gražinti viską į prieš karo būseną bus labai sudėtinga. Aš turiu omenyje ekonomiką, tai čia reikės vėlgi atleisti žmonių, perorientuoti visą pramonę, gamyklas ir visą kitą. Tai traukinys važiuoja, bet kokiu atveju. Tai aš manau, kad nieko gero mums tai nežada artimiausiai ateityje. Nu, tikimės, kad vis dėlto Ukraina toliau sėkmingai laikysis, bet kokie čia bus sprendimai šiais metais, kokia bus galima atomazga. Labai tikiuosi, kad jinai bus... teigiama, bet visai gali būti, viskas priklausys ar nuo mūsų sąjungininkų paramos, aišku.
Na, o kaip, kaip valstybė įvertinti tuos besiveržusius balsuoti, atiduoti savo balsą, ar ten yra vertinimų, kad kažkur ėjo balsuoti už Putiną, kažkurie ėjo parodyti, kad jie prieš Putiną, tą stovinčias eilės, kaip taigi, mums, kaip valstybė į
tai vertinti? Tai čia buvo paskelbta akcija, čia yra Navalno judėjimo paskelbta akcija, kad visi sekmadienį 12 valandą visuose Europos miestuose, visur, kur bus vykdomas balsavimas ir visoje Rusijoje visiems išeiti ir atsistoti tas eilės. Ir susidarė toks įspūdis, kad čia žmonės patys išsirikiavo, čia daugiau buvo protesto akcija, tame tarp ir Vilniuje. Tai aš manau, kad čia sudėtinga dabar pasakyti, iš tikrųjų, kiek dalis žmonių atėjo protestuoti, išreikšti savo požiūrį rinkimus ir protestuoti prieš Putiną, o kiek iš tikrųjų ten atėjo balsuoti už Putiną. Tai čia nėra jokio požymio, kad staiga sukilo kažkoks tai entuziazmas, tiek ir Europos valstybėse, to balsavimo metu ir Vilniuje, beje, kur išsirikiavo didžiulė eilė. Ir tame tarpe ten buvo ir labai daug protestuojančių. Ir tie, kurie eilėje stovėjo, tie irgi norėjo pareikšti savo poziciją prieš Putiną. Tai aš to nesureikšminu. Nemanau, kad tai buvo kažkoks tai solidarumo pademonstravimas būtent Putinui.
Dėkoju Jums už atsakymus. Ir vis tik šiandien aš Jūs pasikviečiau kalbėti apie mūsų kariuomenė, apie mūsų Lietuvos kariuomenė ir visuomenė, apie santykį visuomenė su kariuomenė ir kaip jį pagerinti, ką galime mes kaip visuomenė, kaip civiliai, kuo prisidėti prie kariuomenės ir apie panašius dalykus. Pradžiai aš norėčiau pacituoti šiek tiek statistikos. Vasario 6 dieną paskelbta statistika sako, kad Lietuvos kariuomenė šiuo metu pasitiki net 80% šalies gyventojų ir krašto apsaugos ministerijos inicijuotose apklausose tokio aukšto visuomenės vertinimo dar nėra buvę. Skaičiai kaip ir atrodo labai, labai gražus, labai, labai geri, sakykim, lyginant su praėjusiais metais pasitikėjimas kariuomenė Lietuvos kariuomenė ūktelio 2%, per pastaruosius 5 metus pastebimas net 10% augimas. Kaip ir atrodytų, nuogastauti nėra ko, labai gražūs skaičiai ir vis tik viešojoje erdvėje mes susidurėme su, na, kaip čia dabar korektiškai pasakyti, ne visai gerų požiūrių, ne visai tokių draugiškų požiūrių į Lietuvos kariuomenę, kas vėlgi Man atrodo, šiuo laikotarpiu nėra suprantama. Kaip Jūs matote visą šitą situaciją?
Aš tai niekiek nebejoju, kad mes Lietuvos kariuomenė niekada nepasieks 100% gyventojų palaikymo, todėl kad vis tiek yra skirtingų pažiūrų žmonės. Įvairiausių nuomonių mes galim perskaityti ir viešoje erdvėje, ir ypatingai socialiniuose tinkluose, kaip vertinama kariuomenė, kaip žiūrima, čia pasaulis yra aplamai susiskaldęs, sudėtinga yra, kokioj valstybėje dabar galim pasakyti, kad kariuomenė turi 100% palaikymą. Net ir Izraelyje turbūt nėra taip, net galbūt Šveicarijoje ten yra kokie 95%, kadangi ten visi tarnauja kariuomeniai. Tai tas 80% palaikymas yra tikrai labai ženklus, tai yra didelis, tai yra labai geri skaičiai, tai yra absoliuti dauguma, tai yra 4/5, tai čia geresnio rezultato tikėtis ir sudėtinga šiais neramiais laikais. O šiaip tai visuomenės ir kariuomenės gerus santykius arba tokį bendravimą, bendradarbiavimą, artimą labai skatina šauktinių kariuomenę. Be jokios abejonės, kadangi tada vaikai eina tarnauti į kariuomenę, jie parneša tas pirmasis žinias į savo šeimas ir kartu su jais tarnauja ne tik tai jie, bet ir visi jų giminaičiai, ir tėvai, ir draugai, ir broliai, ir seserys. Visi jie žino pačias naujausias žinias apie kariuomenę ir dažnai didžioji dauguma tų, kurie tarnauja kariuomenėje, po tarnybos tampa Lietuvos kariuomenės draugais.
Generolė, mes turime vieną skambutį į studiją, skambina klausytoja Ilona. Labą dieną, Ilona.
Labą dieną, aš skambinu iš Kauno. Žinokit, aš kaip pilietė šitoje valstybėje jaučiuosi labai nesaugiai. Todėl, kad, pavyzdžiui, šiandien kažkur apie 10 valandą buvo tas vadinamasis patikrinimas, kur karo atveju sirenos kaukė. Mano rajone, kur aš gyvenu Savanorių prospekte, sirenos iš vis nekaukė. Aš bandžiau paskambinti į, kur yra LT72.lt, reiškiasi, suradau telefoną, kad jiems pranešti, kad nekaukė sirenos. Pusę valandos skambinu, niekas neatsiliepia. Galų gale aš ten gale radau dar kitą telefoną. Paskambinu, juo atsiliepia vyras ir sakau, kodėl jūsų duotų kontaktams telefonu niekas neatsiliepia pusę valandos. Jis man sako, ai, tai ta moteris išėjusi motinystės atostogų. Tai sakau, tai jeigu išėjusi, kodėl jūs nepakeičiate telefono numerio? Tai sako, čia nais IT, tai čia IT specialistai nepakeitė.
Miela Ilona, mes supratome, koks konkretus jūsų būtų klausimas generolui?
Tai aš generolai ar generolas patikrina, kaip dirba visos šitos valstybinės gynybos sistemos, nes man atrodo, kad karo atveju manęs absoliučiai niekas neapgintų.
Ačiū Jums labai už skambutį, mes turbūt turime padaryti pertrauką. Bet prieš tai jūs atsakykite.
Gerai, aš trumpai atsakysiu, kad aš šiuo metu negaliu turėti kokios nors įtakos, aš seniai pats esu išėjęs iš kariuomenės, jau 5 metai kaip nebetarnauju, tai esu toks pats pilietis kaip ir visi kiti ir taip pat laukiu tokių signalų arba informacijos, ką man reikėtų daryti, kur man reikėtų eiti ir taip toliau. Bet labai dažnai painiami tokie dalykai, kad liktai atrodo, kad už viską Lietuvoje turi būti atsakinga kariuomenė arba yra atsakinga. Iš tikrųjų, tai yra kelios valstybės institucijos šiuo atveju. Ir civilinė gynyba yra atsakinga vidaus reikalų ministerija. Ir jinai privalo šitos visus dalykus sutvarkyti ir dėl slėptuvių, ir dėl informacijos, ir kur žmonės turėtų eiti, jeigu atsiranda kažkoks tai užpuolimo pavojus ar kažkokia tai didelė avarija. Ir šiaip yra krizių valdymo centras prie vyriausybės, tai jie koordinuoja šitos dalykus. Tai šiuo atveju nenorėčiau pasakyti, kad kariuomenė čia niekur nedalyvau, aišku, čia visi kartu turi dalyvauti, bet šiaip ar taip, jeigu tokie atvejai, kuriuos jūs paminėjote, iš tikrųjų yra ir negalima gauti jokios informacijos ir dar toks paaiškinimas yra gautas, kad štai žmogus išėjo atostogų, jo nėra, čia yra visiškas apsileidimas, taip negali būti, tai čia yra taikos metu specialiai ir daromi tokios pratybos, kad žmonės pasiektų informaciją, tai bet ta informacija turi būti aiški ir tiksli, ką daryti. Tai neužtenka, kad pradeda kaukti sirenos. Aš šiandien rytą gavau žinutę, kad štai yra patikrinimas civilinės parengties, kad yra imituojama avarija Baltarusijos atominė elektrinė. Bet ką daryti po to? Ką daryti? O kur eiti toliau? Ką daryti? Kur mano slėptuvė, kur aš turiu kreiptis, ar aš turiu išvažiuoti, kokios yra užterštumo zonos, ar dar kažką. Lygiai taip pat galėtų būti ir kažkokios tai invazijos atveju, raketinės atakos metu. Tai jeigu žmonės negauna tos informacijos iki galo, nežino, ką daryti, ir aš išgirstam kaukiant sireną, tai to yra aiškiai per mažai, taip neturėtų būti.
Dėkoju ir padarykime trumpą pertrauką. Su generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku grįžtame į studiją. O aš tik priminsiu, mūsų telefonas 852-431-431. Paskambinkite ir užduokite savo klausimą. Generolė, prieš pertrauką mes kalbėjome apie tai, jūs atsakėte į klausytojos Ilonos klausimą apie tai, kad jinai jaučiasi nesaugi. Ir per pertrauką mes šiek tiek padiskutavome, kad aš iš tiesų, tarkim, negavau tokios žinutės net. Ir jūs sakėt, kad dažnai žmonės painioja ir tarsi kariuomeniai tenka visa atsakomybė už kažkokius nepadarytus dalykus. Tačiau turbūt dar kartą reikia pabrėžti, kad tokios žinutės tai nėra kariuomenės atsakomybė, tai yra vidaus reikalų ministerijos.
Taip, būtent labai dažnai tai yra painiojama. Aš kaip tarnavęs kariuomenė galiu pasakyti, ir esu ir pat su tuo susidūręs labai dažnai, kad žmonės klausia, kur mes nežinom, kur eiti, kur kreiptis ir visą kitą, bet tai yra civilinė gynyba. Tai yra žmonės turi žinot, kur artimiausias lėktuvės yra, kur dėtis vaikams dabar vidury dienos, kurie eina į mokyklą, arba vaikams, kurie yra darželiuose, ką jiems daryti, jeigu bus paskelbtas oro pavojus, kur jie maitė, ar žino mokytojai, ar žino vaikai, ar tų slėptuvių yra fiziškai, ar jos yra tam paruoštos, įrengtos. Tai aš manau, kad čia labai dar darbo laukia ir nežinau, kodėl 2 metai vyksta karas, bet to aiškumo nepadaugėjo. Kiek aš žinau, yra kažkokie tai planai ir teko skaityti kažkur tai žiniasklaidoje, kad apie 28% gyventojų yra 28% gyventojų yra paruoštos vietos, kur jie galėtų slėptis. Tai o kas toliau, tai gerai slėptis, dabar tam pačiam Vilniuje gal dalis norės išvažiuoti, tai turi būti paskelbta kažkokia parengtis, kas po ko turėtų kažkur tai pradėti judėti, kiek laiko gali trūkti tas oro pavojus ir visa kita. Tai žodžiu, tos informacijos tikrai galėtų būti daugiau, tai be jokios abejonės, tai nežinau, gal jį yra, bet kaip aš supratau iš klausytojos klausimo ir pats asmeniškai, ir aš turiu ir savo šeimą, ir artimuosius, ir visi kiti, irgi dažnai klausia, kągi mums daryti, kur mums eiti. Gavom signalą, oro pavojus, kas toliau?
Tada tuomet aš paklausiu, mes kaip suprantu, dabar kalbame apie, na, galbūt spragas visuomenės informavime ir iš tiesų aš pati irgi pasigendu informacijos, kita vertus, ruošiantis laidą, aš ieškojau vienokios ar kitokios informacijos ir pati šiek tiek nustebau, kad, na, tos informacijos lyg ir yra, galbūt nepakankamai, bet jos yra tikrai daug. Ir aš vis vat, pamatydama vieną ar kitą naują žinią, galvoju, matai, ir tos nepastebėjau, ir to neperskaičiau. Norėčiau jūsų tuomet paklausti, galbūt yra ir dalis visuomenės kaltės, galbūt ne per smarkų žodis, bet galbūt visuomenė pati per mažai dar domisi ir galbūt per mažai spaudžia, sakykime, atitinkamas institucijas, kad teiktų daugiau informacijos, suprantamesnės informacijos, kad jinai būtų dažniau ir panašiai. Galbūt čia yra tam tikras ir visuomenės pasyvumas.
Bet visuomenė susideda iš įvairiausių žmonių. Tai ką reiškia visuomenės pasyvumas? Tai vieni žmonės galbūt ir moka naudotis ten socialiniais tinklais arba gali prieiti prie informacijos daugiau negu kai kurie kiti žmonės, kurie yra nepilnamečiai arba, pavyzdžiui, ar pensinio amžiaus ir visa kita. Tai čia į tą turi būti atsižvelgiama. Valstybės institucijos privalo būti aktyvesnės šiuo klausimu be jokios abejonės. Kur visuomeniai skambinti ar ką daryti tokiu kritiniu atveju, jeigu kažkas prasidėjo. Aš sutinku su jumis, kad galbūt kažkas yra daroma ir mes neturim pakankamai informacijos apie tai ir tikrai galbūt čia be reikalo ir kažką tai kaltinam, bet esmė tame, kad tikrai visi aplinkiniai, su kuriais su dauguma, kur aš kalbėjau, tai tikrai tos informacijos pageidautų šiek tiek daugiau. Ta informacija turi būti atnaujinama pastoviai. Jeigu vyksta tokie dalykai ir iš tikrųjų gali grėsti kažkokios stichinės nelaimės ir avarijos, kad ir kai buvo kažkada tai Jonavoje išsiliejęs amoniakas ir visa kita, tai žmonės bent jau turėtų žinoti ir tuos ir vietas, kur jie turėtų rinktis ir evakuacijos tvarką ir taip toliau iškilus bet kokiai avariniai situacijai Lietuvoje. Tai galėtų tas informavimas būti geresnis, aš taip manau.
Mes turime dar vieną klausytojas, atsiprašau, skambutį į studiją. Labą dieną, kas skambina?
Labą dieną, čia Romas skambina. Aš vat kaip tik tai šiandien dirbu nuotoliniu, mano amžius jau garbus ten, netoli 60, dirbu nuotoliniu kaip tik iš namų ir žinot, sakykim, dėl to garso signalo, sakykim. Šiaip tai žinokit, labai daug kartų gaunam į telefoną tuos signalus. Ir va šiandien, kai dirbu nuotoliniu, vat gavau signalą ir tada pasakė, įsijunkite Lietuvos radiją. Tai sakykim, žmonės, kurie dirba namuose, prašom, įsijunkit radiją, pasiklausykit. Ir aš greit įsijungiau radiją ir tikrai žinokit, vat kažkaip įsigandau, tas signalas toks. Ir tada pasakė, visą informaciją tik reikėjo išklausyti iki galo. Pradžioj taip ir aš įsigandau, kas čia per signalas. Ir pasakė, ir paskui pasakė, kad jau reikėjo išklausyti detaliai, pasakė, kad tai yra mokymai. Nu tai suprantate, tai aišku, jeigu mokymai, vienas dalykas. Antras dalykas, kaip sako, kiekvienas žmogus turi būti pilietiškas. Ir vat gerbiamas Žukas, kurį aš tikrai gerbiu, bet sakykim, tai kiekvienas žmogus turi kažką, tai ką jis žino toj srity, turi ir pateikti kažkokį pasiūlymą. Tai kiekvienas turim pradėti nuo savęs ir kiekvienas turi indėlį. Nereikia laukti, kad ten, va, sakykime, jeigu žino ten kažkur ar kažką, tai galima pasiūlyti, ar kokias lėktuvės, ar kažką. Nu, kiekvienas, o, sakykime, informacija, tai va, reikia tik tai žmonės, kurie jau, sakykime, dirbantys, tai taip, mes, va, aš dirbu dar, sakykime, kabinete, nu, mes negalim įjungti ten radiją, labai susikaupę dirbam. Bet į telefoną labai daug kartų buvo. O, sakykime, va, jeigu namuose įsijungia radiją ir tau visą informaciją pasakė, tai, sakykime, aišku, ten ir darbėjau dabar kažkaip, tai jau kai tokia situacija, įsijungsim ten tą radiją, nors, sakykime, dirbam, susikaupę ir negalim ten.
Ačiū Jums už skambutį.
Tai puiku, kad per radiją pasakė, tik tai, kad tai yra mokomosios pratybos, visi gavo signalą, kad tai yra signalo perdavimo pratybos ir taip toliau, bet kartais galbūt žmonės pasigenda tokių dalykų, o ką daryti po to, ką reiškia, ką... Tai yra mokomosios pratybos, o jeigu tai yra rimta situacija, tai tada daug kas turi būti paruošta iš anksto. Kad gavus vieną ar kitą signalą, štai, nu, pavyzdžiui, kaip yra kariuomenė, tu gavai signalą ir yra keletas skirtingų signalų. Jeigu gavai vieną signalą, elgiesi vienaip, jeigu gavai antrą, elgiesi antraip, ir trečiaip ir taip toliau. Tai gavus vieną ar kitą signalą, tai gerai, gavom visi dabar signalą ir sužinojom, kad tai yra mokomosios pratybos. Tai bet dabar koks tai signalas, kas tai galėtų būti. Toliau turi siekti kažkokie tai veiksmai. Aš nenoriu šio dabar nieko kritikuoti, bet pagal vieną ar kitą signalą ar pranešimą, kuris gaunamas į mobiliosius telefonus arba tada sakoma per radiją, kad tai yra mokomosios pratybos, o jeigu tai yra rimtos, pavyzdžiui, rimti kažkokie įvykiai, turi sekti informaciją, ką ir kokia tvarka dabar visuomenė ar žmonės turėtų elgtis, kaip elgtis, ką daryti, likti darbo vietose, nieko nedaryti, ar tiesiog pradėti kažkokią evakuaciją. Taip tariant, tos pratybos turi būti ne vien tik signalo perdavimas, bet turi iš to signalo perdavimo sekti kažkokie tolesni civilinės gynybos veiksmai. Labai konkretus. Tos pratybos galėtų trukti, kad ir pusę dienos, jūs gali trukti ir visą dieną. Ir visos valstybinės institucijos, mokyklos, darželiai ir visuomenė, ir žmonės, kurie yra sunkiai pasiekiami, reikia pagalvoti apie tai, kaip ta žinia jos turėtų pasiekti ir ką jie toliau turėtų daryti.
Dėkui ir padarykime pertrauką. Po pertraukos su generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku grįžtame į studiją. Turime be galo daug klausytojų klausimų. Ačiū Jums už juos. Ir vienas nepasirašęs klausytojas rašo, sirenų negirdėjau, žinutės negavau, puiku, kad aptarėt. Bandysiu susirasti, kur pranešti. Tai dėkui tikrai Jums, generolė, kad mes įnešam dar trupučiuką daugiau aiškumo ir turbūt saugumo, nes karo metu tas žinojimas, žmonių informavimas yra turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kad palaikyti žmonių visuomenės rimtį ir suteikti saugumo.
Taip, sutinku su tuo. Tai aš manau, kad daroma daug kas. Ir tie žingsniai visuomenės saugumo linkme daromi ir dedamos pastangos, iš tikrųjų tik tai tiek, kad dar daug ką reikia padaryti, mano manimu. Aš esu dabar stebėtojas iš šalies. Ir čia buvo kalba apie tai, kad kiekvienas turi prisidėti, kai aš tarnavau kariuomenę, aš dariau tai, kas man atrodo reikalinga yra daryti. Tai tada aš turėjau kažkokią tai įtaką tiems visiems sprendimų priėmėjams. Tai dabar aš tos įtakos neturiu, aš tiesiog esu stebėtojas, kaip ir visi kiti. Tai išreiškiu tiesiog savo asmeninę nuomonę, stebėdamas tuos procesus, kurie šiuo metu vyksta.
Ir būtent mūsų šiandien tema visuomenė ir kariuomenė, ką visuomenė, kaip visuomenė galėtų prisidėti prie kariuomenės veiklos, kad nebūtų tiesiog pasyviais stebėtojais, o būtent jau dabar parodytų savo pasitikėjimą, kariuomenė pagalbą, savo pagalbą pasiūlytų. Turbūt būtų laikas kalbėti apie šauktinius ir kalbą apie šauktinius. Aš norėčiau pradėti vėlgi statistiką apie buvusią apklausą. Tai net 63% visų apklaustųjų pritarė, kad turėtų būti įvestas visuotinis šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą iškart po mokyklos baigimo. Ir tai yra net 6% aukštesnis rezultatas, nei jis buvo pernai. Ir tuom dar pacituosiu vieną klausytojo klausimą. Arvidas rašo, kada lietuviai supras, kad privaloma karinio šaukimo tarnyba turi būti visiems vyrams, baigusiems mokyklą prieš studijas. Kiek dar to lauksim, kai okupantas ateis, jau bus per vėlu.
Niekada nei vienoj visuomenėje, nei vienoj šalyje jūs nesurasite absoliutaus palaikymo visuotiniam šaukimui į kariuomenę. Tarnyba į kariuomenę yra tokia specifinė institucija, vis tiek yra susijusi su prievarta, su žmogaus teisų apribojimu ir taip toliau. Ir tų nuomonių visada bus labai daug. Ir niekada nereikia tikėtis, kad 100% visuomenės visada bus pasirengę ginti savo šalį. Dalis visuomenės gal visai nenusiteikia ginti šalies tą patiną ją su kokia tai viena ar kita vyriausybė ir taip toliau, arba ten yra nusivylę. Tai žodžiu, sudėtingai yra labai tikėtis labai tokio aukštų palaikymo rezultatų. Tai 63% yra visai neblogas rezultatas šiuo metu. Tai jeigu jūs darysite apklausą kituose vakarų Europos valstybėse, jūs sulauksite labai įdomių. Jeigu turite tokias apklausas, sulauktume labai įdomių rezultatų, lyginant, pavyzdžiui, kad ir su Lietuva, ar su kaiminiam valstybėm, kuriem grėsia tiesioginis įsiveržimo pavojus. Arba mūsų kaiminystė yra tokia, mūsų geopolitinė padėtis yra tokia sudėtinga, taip kad tas procentas nėra labai blogas. O kas liečia visuomenę, tai visuomenė turi labiau įsitraukti per visokias visuomenės organizacijas, per savo pilietinę poziciją. Ką reiškia visuomenė? Visuomenė tai labai labai susiskaldžiusi, yra sudėtinga, yra daug pavienių žmonių, kurie nedalyvauja visiškai jokiose visuomenėse veiklose, jokiose organizacijose, tas jų pilietiškumas yra labai abejotinas. Tai reikia tikėtis visada iniciatyvų iš aktyviosios visuomenės dalies. Tie, kurie tikrai nori įsitraukti, tie, kurie tikrai mato ir stebi padėtį, ją vertina ir tikrai nori prisidėti, tai jie paprastai būna aktyvūs, bendruomenės nariai ir tos bendruomenės būrėsi ir reiškia savo nuomonę, reikalauja vienu ir kitų sprendimų iš vietinės valdžios ir iš centrinės valdžios, tai aš taip patarčiau aktyviems visuomenės nariams jungtis į visuomenės organizacijas, bendruomenės ir pradėti nuo savo aplinkos, nuo savo namų, nuo kaimynų, nuo ten, kur tu gyveni, nuo ten, kur kažkas aktyviai politiškai veikia, o po to jungtis plačiau, kelti klausimus ir taip dalyvauti aktyviai, prisidedant prie visų, sprendžiant visas problemas, kurios šiuo metu egzistuoja ir užduodant klausimus, darant tam tikrą spaudimą ir vietiniai valdžiai, ir vyriausybė ir taip toliau. Tai linkėčiau visiems daugiau aktyvios pilietinės pozicijos.
Kartais atrodo, kad dauguma Lietuvoje, nepaisant to, kad mes tikrai turime daug informacijos apie tai, kas vyksta Ukrainoje, didžiulė visuomenės dalis aktyviai remia Ukrainą, Ukrainos kariuomenę, Ukrainos kovotojus. Tačiau kartais susidaro toks įspūdis, kad Lietuvoje jie vis dar įsivaizduoja, kad baisiausios scenarijaus atveju juos privalėtų ginti, kažkaip tai privalėtų ginti kariuomenė, o jie savo ruoštų kažkaip tai prasėdės ant tos sofos, ant kurios jie dabar sėdi, ir kažkaip viskas bus. Nors, na, tarkim, ir aš pati labai dažnai kalbu ir daug stengiuosi kalbėti apie tai, kad taip nebus, kad ką ir sako Ukrainos kariuomenė, be visuomenės pagalbos jie būtų nepajėgus daryti, nežinau, pusės to, ką jie daro. Ir labai dažnai tada mes vėlgi mėgstame suskirstyti kažkokias kategorijas, kad va tai ten tai voluntiorai. Bet tie voluntiorai yra ta pati visuomenė. Ir kariuomenė Ukrainoje sako, be voluntiorų pagalbos jie, na, sunkiai ar beveik būtų neįmanoma.
Tai viskas vėlgi priklauso nuo tos politinės pozicijos, kaip tu matai tą situaciją, kaip tu matai savo šalį, kaip tu matai savo galų gale ir visuomenę, ir kaip tu žiūri kariuomenę, kaip tu įsivaizduoji, kaip tavo šalis toliau, ar turėtų gintis ir visais būdais saugoti savo nepriklausomybę ir kariuomeniai, kad reikia padėti ir taip toliau. Tai žodžiu, prisidėti prie gynybos gali bet kuris norintis. Ir bus teigiamos, ir kiek aš žinau, jau yra įsteigtos ir komendantūros prie kiekvienos savivaldybės, ir jeigu būtų ta ginkluota invazija ir visa kita, aktyvus piliečiai visada ras būdų, kaip prisidėti. Aš pats dabar esu tik pilietis, tai ką aš daryčiau tokiu atveju, jeigu kažkas įvyktų. Tai aš eičiau ir artimiausią komendantūrą, ir artimiausią karinį dalinį, pasiūlyčiau savo paslaugas, aš galiu daryti, ką tik tai noriu. Aš nepretenduoju į tą, kad aš čia vėl tapsiu kariuomenės vadu ir dalinio vadu, aš tiesiog galiu daryti tą, ką reikia. Aš galiu ir ligonį į vandenį nešiuoti, aš galiu kokį nors tiltą saugoti, arba galiu pabudėti ten kažkur, kur reikia ir visą kitą. Kur reikia, aš ten galiu pasiūlyti savo paslaugas. Tai ir visi kiti turi tą aktyvus visuomenės piliečiai tą puikiai suvokti. Tai nuo čia prasideda savanorystė. Tai ir sužeistųjų slaugimas, ir neįgaliųjų arba žmonių, kurie negali savarankiškai evakuotis arba negali apsirūpinti savarankiškai, jiems reikia padėti ir visą kitą. Tai čia visai lietuvių klausimas. Aš manau, kad tokių žmonių Lietuvoje atsirastų nemažai, kurie tikrai norėtų aktyviai prisidėti, nesvarbu, kokį darbą reikia daryti. Reikia daryti tą darbą, kuris yra reikalingas šiai dienai.
Tuo momentu.
O negalvoti, kad čia aš esu vertas daugiau ar mažiau, kad čia aš atėjau, man čia nieko nepasiūlė, daryk, ką reikia. Tuo metu, manau, kad tikrai tokių žmonių Lietuvoje yra nemažai. Ir daug tų savanorių atsirastų, kurie tiesiog prisidėtų visom pastangom ir viskuo, ką jie gali padaryti.
Kadangi minit žmonės, kurie prisidėtų prie Lietuvos gynimo, tai aš kaip tik vat galiu pacituoti statistiką. Gyventojų apklausos duomenys rodo, kad Lietuvos užpuolimo atveju prie taikaus prisipriešinimo prisidėtų 61% gyventojų, o 56% pasiryštų prisidėti ir prie pasipriešinimo ginklu. Ir pastarasis rodiklis yra net 3 procentais aukštesnis nei pernai. Tai sakyčiau labai...
Tai labai geri skaičiai.
Puikios tendencijos.
Puikus skaičiai, puikios tendencijos. Tai rodo, kad dauguma visuomenės puikiai adekvačiai suvokia mūsų saugumo situaciją. Ir tai, kad reikia ginti savo šalį ir padėti tiems, kurie aktyviai ją gins ir taip įsijungti į savo darbais, įsijungti į bendrą šalies gynybą. Tai skaičiai nėra pesimistiniai.
Skaičiai yra puikūs ir jeigu dar pasižiūrėtume 80% pasitikėjimo Lietuvos kariuomenė, man atrodo, kad tikrai labai optimistiškai. Ir vis tik jūs pirmoje laidos dalyje labai pasakėte gerą dalyką apie šauktinius, kurie aš trupučiuką perfrazuosiu, man norėtųsi juos pavadinti net ir Lietuvos kariuomenės ambasadoriais, kurie tampa, kaip jūs sakėt, vienas šauktinis tuomet įtraukia jau į tai ir savo aplinką, ne tik savo šeimą, ne tik savo draugus, bet turbūt ir tolimesnę aplinką. Ir vis tik, kaip man atrodo, kad šitoje vietoje dar trūksta, nepaisant viso to optimizmo, trūksta sąmoningumo. Aš esu pernai važiavusi tikrai per daug batalionų, bendravusi su daug šauktinių ir aš vat būtent pati jų prašiau būti ne tik savo kariuomenės ambasadoriais išėjus ten savaitgalį grįžus namo ar po tarnybos grįžus namo, bet apskritai apgalvoti kiekvieną transliuojamą žinutę, nes vis tik visuomenė gaudo tas žinutes, ne? Ir sakykim, tokie dalykai kaip labai neigiami atsiliepimai apie maistą kariuomenėje. Jie, na, tam pačiam kariuomenės įvaizdžiu, sakyčiau, kenkia, juo labiau, kad tai nėra net dažnu atveju. Nu,
nežinau, ar iš tikrųjų labai neigiami atsiliepimą apie maistą, aš galiu spręsti dabar apie Lietuvos kariuomenę ir iš šauktinio pozicijos, nes mano sūnus, kuris baigė mokyklą jis išėjo tarnauti savanoriu šauktiniu. Aš jo labai dėl to didžiuojasi, todėl kad iš tikrųjų jis patikėjo, ką jam tėvas nuo vaikystės šneka, kad jisai namuose neapsimeta, o rimtai žiūri į Lietuvos gynybą, į Lietuvos kariuomenę ir sūnus pasirinko tarnybą savanorių šauktinių. Tai aš pamačiau, kad Lietuvos kariuomenė ne tik tai iš generolo pozicijos, bet ir šauktinių akimis. Tai viskas priklauso vėlgi nuo konkrečių aplinkybių ir vadų. Tai vienam dalinį galbūt yra vienokia situacija, kitam ta situacija yra šiek tiek kitokia. Aš negalėčiau pasakyti, kad Lietuvos kariuomeniai ten maitinimas yra kažkoks tai labai prastas.
Vat būtent ir aš, tai nes aš...
Aš esu tarnavęs ir sovietiniai kariuomeniai, ir Bundesvere, ir dalyvavęs daugelyje pratybų, ir su kitų šalių kariuomenės, ir su amerikiečiais, ir su lenkais, ir su vokiečiais, ir su britais, ir... Tai galiu šiek tiek palyginti, tai nėra tikrai. Tai kas buvo sovietinė kariuomenė, koks buvo maitinimas ir koks buvo požiūris į žmogų, arba į tą patį kareivį, tai čia nesulyginami dalykai, tiesiog nesulyginami. Tai nežinau, aš dabar konkrečių atvejų, kur čia kas buvo blogai maitintas, tai mano sūnaus nusiskundimai būdavo tokie, kad jie tiesiog tarpai tarp tų maitinimų yra per dideli. Truputėlį ir tada, aišku, kad visi šalsta, bet kad maistas yra blogas, aš tokių atsiliepimų negirdėjau, tiesiog galėtų būti daugiau įrengta galimybė jiem patiems įsigyti ar kokią picą, ar ten pastatyti kažkokius tai automatus, kur galima būtų įsigyti sausainių šokolado ar dar kažko, tai tą galima padaryti ir lengvai išspręsti. Aš nežinau, čia viskas priklauso vietoj, nuo vadų. Tai suteikit galimybę kareiviams patiems, jeigu jiems trūksta maisto kažką įsigyti.
Bet šitoje vietoje aš leisčiau net savo jums trupučiuką paprieštarauti, kodėl aš užsiminiau, kad aš buvau ne viename batalione ir tikrai tai, kad maistas yra puikus, aš pati ne viename valgiau ir juk negamino niekas atskirai, o valgiau tai, ką valgo mūsų šauktiniai ir maistas
ir
yra
valgo
ir karininkai, taip, ir maistas yra tikrai puikus, juolab, kad yra galimybė pasirinkti iš mėsos, iš žuvies, vegetariškas lyg tai meniu dar yra. Taip. Tai, na, man atrodo, kad galbūt čia jau yra truputį iš išlepimo, tada jau nebežinai, ko nori. Ir jūs minėjote apie picas. Aš, žinokit, pirmą kartą, kai išgirdau, kad kariai gali savo vakare užsisakyti į dalinį picą, ar ten jie bet ką gali, ir kad ten vyksta vakarais. Iš tikrųjų, gali nusipirkti, gali užsisakyti, ką tik nori. Aš sakiau, aš iš pradžių nepatikėjau, kad tokios galimybės yra, ir man atrodo, gal jaunimas yra trupučiuką iš...
Bet tokios galimybės yra visuose NATO šalių kariuomenėse.
Taip.
Yra ir kavinės, ir specialios vietos, kur kareiviai gali rinktis, puskarininkai, ir karininkai turi savo namus, ir kur tu gali ateit, praleisti laiką, įsigyti ten ir gėrimų, ir maisto, kokiu nori. Tai čia nieko tokio naujo nėra. Čia dar Lietuvos kariuomenė yra kur labai stipriai pasitemti, tai sukurti tas laisvalaikio zonas būtent žmonėms, kurie nori kartu praleisti laisvalaikį ar ten įsigyti papildomą maisto gėrimą ir taip toliau. Tai čia daug kur tas jau labai efektyviai veikia ir labai seniai.
Tamsta, minėjote, kad jūsų sūnus atliko privalomą karinę tarnybą. Sakykit, sakėt, kas jį motyvuoja, o kas motyvuoja jo draugus eiti atlikti privalomą karinę tarnybą, jauną žmogų?
Dar tada, kai jisai tarnavo, čia buvo prieš keletą metų, tai dar buvo pakankamai didelis skaičius savanorių. Aplamai, kai grįžo šaukimas, tai buvo 15 metai, aš tuo metu buvau kariuomenės vadu, daug buvo visokių skeptiškų vertinimų, jūs nesurinksit žmonių, ką jūs darysit, jūs ten gaudysit juos su policija ir taip toliau. Aš kažkaip buvau įsitikinęs, kad vis tiek, kad daug žmonių ateis savanoriškai ir mano tas įsitikinimas pasiteisino. Pirmasis šaukimas 15 metais, rugpjūčio mėnesį, į Klaipėdos dragūnų batalioną 95% buvo tikri savanoriai. Tikri savanoriai. Tai kėlė tam tikrą pasididžiavimo savo šalim jausmą. Tai kai mano sūnus tarnavo, dar buvo labai daug savanorių. Ir buvo tie, kurie pagal sąrašą, bet pirmumo teisę atėjo tarnauti. Aišku, keltas buvo tokių, kurie buvo tiesiog paimti, jeigu galima taip sakyti, prievolės būdu per prievartą, buvo ir tokių, bet paskui dalis iš jų ir labai gerai adaptavosi ir kai kurie iš jų ir pareiškė norą toliau sudaryti kontraktą ir tarnauti kariuomenį. Sunku labai apsispręsti. Čia tas jau tikrasis savanoris dažniausiai apsisprendžia dėl tokių patriotinių motyvų ar noro save išbandyti, praeiti tuos visus sunkumus. Dalis ateina kariuomenė dėl to, kad nori vėliau joje tarnauti, išvažiuoti tarptautinės misijas arba tiesiog užsidirbti gal nuo pat pradžių, kaip sakant, įgauti jau karinę profesiją, karinę specialybę. Tai įvairiausi motyvai yra. Tai sunku dabar pasakyti, tikrai Lietuvos kariuomenė nėra taip, kad čia visi yra sugaudomi per prievartą stotyse aerouostuose ir suvedami į kariuomenę prieš jų asmeninį norą. Tai kai aš tarnavau su vietiniai kareivių, tai aš ten nesutikau nei vieno, kuris būtų ten atėjęs savo norą. Visi buvo pagauti kažkada supakuoti į tarybinę armiją. Tai Lietuvos kariuomenė yra kitaip. Čia yra daug žmonių, kurie ateina ir iš patriotinių sumetimų, ir iš noro daryti vėliau karinę karjerą, ir pasaulį pamatyti, ir taip toliau. Čia visai yra skirtinga situacija.
Mm-hmm. Mes neužilgo jau turėsime baigti laidą, tai jūs kalbėjote apie motivaciją, galbūt aš pridėčiau dar keletą sakinių, kuriuos aš radau karys.lt socialinio tinklo Facebook įrašuose. Na štai pavyzdžiui, šauktinis Ainis rašo, kad yra naudingų dalykų Lietuvoje, Lietuvos kariuomenėje. Įrašas jūsų CV tikrai po to yra geras dalykas. Ir linki jisai bendramžiams nebijoti tarnybos, nes sako, rašo, kad 9 mėnesiai tikrai greitai praeis. Ir galbūt baigiant reikia pasakyti, kad tikrai norintiems atlikti karinę tarnyba informacijos yra pakankamai ir tam pačiam karys.lt Facebook socialinėje paskyroje, kur labai aiškiai rašo, ką daryti, jeigu nori tapti kariu. Nori tapti kariu, rašo karys.lt, tačiau nežinai, nuo ko pradėti. Pirmas žingsnis apsispręsti, prisijungti, tada atvykti į artimiausią karo prievolės skyrių, pasitikrinti sveikatą, atlikti pasirinktą tarnybą ir turbūt mes turime dar sakyti, kad kiekvienas šauktinis gauna atlygį už tai, kad nėra skatinamas tik būti gyvas patriotizmu, tačiau tai yra susiję ir su finansiniu atlygiu.
Taip, ir socialiniam garantijom, ir taip toliau, jis gauna daug bonusų ir savo ateities gyvenimai, paskui ir stojant į aukštąsias mokyklas, arba randant kitą valstybinę tarnybą ir toj pačioj policijoje, arba pasienio apsaugoje, arba priešgaisrinės apsaugos departamente. Tai valstybinės institucijos vertina žmonės, kurie tarnavo kariuomenėje.
Ačiū tamsta, kad šiandien atėjote. Šiandien jums kalbėjo generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate ir iki.